Já.
Guðjón Pálsson, áttræður. Heill sér þú, harma brott rekur, en heiður og gleði við tekur. Þér sem nú áttræður ekur yfir á níunda tug. Þitt líf er sem ljómandi stjarna á leið þinna vina og barna, sem bendir á brautina farna og birtir þinn karlmennsku dug. Hver þröskulda braut þinni braustu, bragð vissra handtaka naustu, að hugsjóna takmarki traustu var trúin þinn skjöldur og geir. Skáld ertu, skarpur og fróður, skapar þinn hug djarfi óður, þann ávöxt og andlega gróður aldrei sem visnar henni degir. Þú hugsaðir helst að vinna að hamingju barnana þinna, um sjálfan þig sintir þú minna er sóttir á fangana braut. Þú gekkst ekki götuna hálfur, þú grést eigi þó myrkvuður stálfur, þú strýttir og sigraðir sjálfur sérhverja örðuga þraut. Þín hamingja vegur og seisti var himneskur Guðs trúar neisti, sem hugan úr læðingi leisti og lísti í friðarins átt. Það besta sem lífið þér léði, já ljós þitt og heimilis gleði, var konan sem reynslunnar réði rúnir á fegursta hátt. Framtíðar bjartar brautir, bæi þig engar þrautir, heiðri lífs hátt úr skautir, hamingjan fylgi þér. Lifðu enn lengi í heimi, ljós friðar að þér streymi, náð himna guðs þig geymi, glaðir þess óskum verð.